Глава 3. Царот Навуходоносор одреди да се направи златен кип, висок 60 лакти и широк 6, и да го постават во рамницата Дура во Вавилонската покрајина. Вавилонскиот цар ги повика сатрапите, наместниците, управителите, советниците, благајниците, судиите и законопознавачите и сите наместници на покрајините, да дојдат на свечено откривање на кипот што го подигна царот Навуходоносор. Тога се собраа сатрапите, наместниците, управителите, советниците, ризничарите, судиите и законопознавачите и сите наместници на покраинската власт на откривањето на кипот што го подигна царот Навуходоносор. И застанаа пред кипот што го подигна Навуходоносор. Тогаш силно извика гласникот: «О народи, племиња и јазици, еве што ви се наредува. Во часот кога ќе ги чуете звуците на рогот, на кавалот, на харфата, на китарата, на псалтирот, на гајдата и на секакви други свиралки, паднете на земјата и поклонете му се на златниот кип, што го подигна царот Навуходоносор, кој не ќе падне на земја, и не ќе се поклони веднаш, ќе биде фрлен во вжарена печка. Затоа, штом го слушнаа звукот на рогот, на кавалот, на харфата, на китарата, на псалтирот, на гајдата и на секакви други свиралки, паднаа на земјата сите народи, племиња и јазици, поклонувајќи му се на златниот кип, што го подигна царот Навуходоносор. Тогаш дојдоа некои халдејци и ги оптужија јудејците. Му рекоа на царот Навуходоносор: «О цару, жив да си довека! Ти, цару, му нареди на секој човек кој ќе ги чуе звуците на рогот, на кавалот, на харфата, на китарата, на псалтирот, на гајдата и на секакви други свиралки, да падне на земјата и да му се поклони на златниот кип. А кој не ќе падне на земјата и не ќе се поклони, да биде фрлен во вжарена печка. А еве, тука се јудејците кои што ги постави за управители на Вавилонската покраина: Седрах, Мисах и Авденаго. Тие луѓе не се покоруваа на твојата заповед, о цару. Тие не им служат на твоите богови и не му се поклонија на златниот кип што си го подигнал. Навуходоносор, яростен и бесен, ги повика Седраха, Мисаха и Авденаго, веднаш ги доведоа пред царот, а Навуходоносор им рече: «Дали е вистина, Седрах, Мисах и Авденаго, дека вие не им служите на моите богови и дека не му се поклонувате на златниот кип што го подигнав? Дали сте волни, штом ќе чуете звук на рог, на кавал, на харфа, на китара, на псалтир, на гајда и на секакви други свиралки, да паднете на земјата и да му се поклоните на кипот што го направив? Ако не му се поклоните, ќе бидете веднаш фрлени во вжарена печка. И кој е тој бог кој ќе ве избави од мојата рака?» Седрах, Мисах и Авденаго му одговорија на царот Навуходоносор: «Не треба да ти одговориме на тоа. Нашиот бог, кому му служиме, може да не избави од вжарената печка и од твојата рака, цару. Тој и ќе не избави. Но ако тоа и не го направи, знај, о цару, ние нема да им служиме на твоите богови, ниту ќе му се поклониме на кипот што си го подигнал». На тие зборови царот Навуходоносор се исполни со гнев, а лицето му се измени кон Седрах, Мисах и Авденаго. Тој нареди да се вжари печката 7 пати повеќе отколку обично и им заповеда на силните луѓе од својата војска да ги врзат Седрах, Мисах и Авденаго и да ги фрлат во печка полна со ражарен оган. И така ги врзаа и со наметките, со обувките и со капите ги фрлија во вжарената печка, бидејќи царската заповед беше итна, а печката вжарена прекумера. Пламенот ги уби луѓето кои ги фрлија Седрах, Мисах и Авденаго, а тројцата мажи Седрах, Мисах и Евденаго паднаа врзани во вжарената печка. Тогаш царот на Навуходоносор се вчудо не види и стана бргу. Ги праша своите советници. Не ги фрливме ли оние тројца мажи, врзани во огнот? Ти одговорија, ги фрливме цару. Тој рече, ама јас гледам четири мажи, одврзани, шетаат по огнот, и не им се случува ништо зло. Четвртиот е сличен на синот на боговите. Навуходоносор и приде на вратата на вжарената печка и викна, Седрах, Мисах и Авденаго, слуги на Севишниот Бог, излезете и дојдете ваму. Тогаш Седрах, Мисах и Авденаго излегоа од огнот. Сатрапите, старешините, управителите и царевите советници се собраа за да ги видат тие луѓе. Огнот не им наштети на нивните тела. Косата на главата им беше неопрлена, на метките неоштетени. Никаков непријатен мирис од огнот не се фати за нив. Навуходоносор викна, благословен да е Седраховиот, Мисаховиот и Авденаговиот Бог, кој го испрати својот ангел и ги избави своите слуги, оние кои се надеваа во него, та не и се покорија на царската наредба, туку побргу му ги предадоа своите тела на огнот, отколку да му служат или да му се поклонуваат на друг, освен на својот Бог. И така наредувам, о народи, племиња и јазици, секој од вас кој би го похулил Седраховиот, Мисаховиот и Авденаговиот Бог ќе биде раскинат на делови, а неговата куќа ќе биде претворена во гноиште, зашто нема Бог кој би можел да спаси како овој. Тогаш царот ги возвиши Седраха, Мисаха и Авденаго на високи положаи во Вавилонската покрајина.